La garantiulo. Do restas kvin, ni kvin europanoj. Ciuin passageroin cun exter-Europa pasporto au aspecto oni lasis eliri en Kartumo, ciu pro ia ideologio, ciu pro practica causo. Cie ni nun estas? Eble en Libio, eble en Jemeno, eble aliloce. Oni ne permesas al ni sperti ion de extere, nec ion de la radia interparolo, ciu tamen sendube estas intensa. Ni estas vere bela aro, indai representantoi de la civiliso, au de la blanculoi, au de la imperiismo, au cian merdon niai gardantoi credas sin contrau batali. Du nederlandai pastroi, misiistoi lau propra aserto. Al mi ili plisimila studentoin au instruistoin, suffice iunai, sen aparte religia aspecto. Nu, ili estas ja protestantoi. Ili nomigias Vim kai Jan. En Gabono ili dejoris, sed survoje heimen, ili partoprenis en misia conferenzo. Inter si, ili parolas multe. Vim crome clopodas instigi al generala babilado, pli mal pli vane. Prescau sencese mi audas ilian chochoadon kai la clucan ridon de Jan, kiel botelo malplenigata. Pri cio li ridas, mi ne imagas. Plue, estas la sola virino, finna evoluhelpa expertisisto. Ci laboris en lerneio de silvikulturo au iusimila, en Kenio. Cia antaŭnomo estas Sirka. La familian nomon mi ne captis, sed gi enhavas suffice da literoi, en shaine hazarda ordo. Tie ci ni uzadas la antaŭnomoin, ni estas quasau familio. La misiistoi lastatempe volas includi ec la gardantoin en la rondon familian. Ciu pro cristana amo, ciu pro tactico. Nu, al tio mi revenos. La quara estas mi. Mia nomo vin ne concernas. Profesie, commerza agento de Svisa farmacia firmo, nazie, franco, kiel vi eble jam divenis pro mia emo rezoni. Mi havas 37 jaroin. Tio jam sufficias por via besono. Restas nekonata la kvina. Kaj li restos nekonata ne nur al vi, sed ankaŭ al ni ceteraj. Mi konjektas, ke li estas portugalo. Li ne scias aŭ ne volas paroli iun lingvon konatan de ni. Komence mi suspektis lin agento de la kaperantoj, sed jam delonge mi lasis tiun hipotezon. La lingvoi, yes, ni creis inter ni etan Babilonon. Kun la misiistoi mi parolas mian gepatran, quancam ilia Franza havas legeran spitzon de Petit Nègre, Africa Pigino. Un Sirka mi parolas germane, kiun ni ambau scias bone. Mi ec preferas sian accenton ol tiun de germano. Si sia vice parolas angle kun Vim kai Jan. La nekonato silentas ciu lingve. Do, mi parte parolas mian gepatran, sed bedaurinde mancas al mi inda auscultantaro, kiu povus giui mian eloquenton. Cetere, mi havas croman cialon ne eloquenti, sed ancao al tio mi revenu. Ho, mi prescau forgesis, la gardantoi parolas al ni angle, cun neconata accento. Ili parolas suffice mal rapide, che ancao mi captu la senson. La nazietzon de la caperantoi ni gis nun ne povis diveni. Inter si ili neniam parolas en nia ciesto. Nia provisora prisono estas la antaŭa parto de la cabino, kie ni povas sidi sur la foteloj, promeni po unu persono maximume ok paŝojn tien, ok reen, kaj tiel plu. Nokte ni kuŝas sur la ferdeko de la pasejo, en vizzo, crom la Portugalo, kiu ciam sidas. Ce estas ciam uno au du gardantoi cun mitraleto. Se ce estas du, oni raitas, gardata de uno elili, visiti la necesseion en la malantaua parto de la aviadilo. Se ce estas nur uno, oni devas attendi. La sinteno de la quin garantiuloi, rilate nian situacion, montras kiom varias la homa psico. Sen troa peno oni povus dividi nin en kvin kategorioin. Eble se oni analizus zorge, oni trovus pli ol kvin, char en unu capo ja povas lukti malsamai sintenoi, ĉu ne? La unua strategio estas tiu de Jan. Li estas simple la fidela sekvanto, kiu bezonas autoritaton. Lau li, se ciui nur confirus al unu volo, cio irus glate. Felice li havas sian autoritatulon, crom Dion, ciu tamen gis nun ne rimarkeble intervenis, en sia collego Vim. Cai tiu Vim representas duan sintenon. Tiu origine shainis celi cefe generalan mobilizon de humoro. Gardu la optimismon, babilu, ludu, amicigiu, lastatempe li lancis pli amplexan varion, la musoi amicigiu cun la cato, cai nenio malagrabla ocasos. Malfelice por li, la catoi gardantoi gis nun montris sin skepticai. Lia amindumo ne vecis tiun teneron, ciu casigias en ciu creitajo, misiisto sam kiel terroristo. Trie, la neconato, ciun mi nomas Portugalo. Lia sinteno estas identa al mia presento de li, neconata. Li shaine ignoras la tuton. Lia malo estas la finnino. Juĝu vi, ĉu ŝi naivas aŭ pli ruzas ol mi. Ankoraŭ mi mem ne povis decidi. Ŝi diskutas kun la gardantoj. Se eblas nomi diskuto tian unuflankan akuzadon, ŝi nomas ilin perfiduloj, reakciuloj kaj multaj aliaj politikaj terminoj, kiuj al mi estas nuraj frazoj. Kompreneble, la gardantoj ne respondas, sed mi vidis, ke ili bone komprenas. La angla de circa ne estas perfecta, sed malfelice tiai politicai insultoi formas internazian vortaron. Se siai vortoi ancora ne vecis reagon ce la alia flanco, tamen inter ni estigis malagrabla etoso. Vim petegas sin cesigi la accusadon en sia propria intereso. Ancau mi foie constatis che sia sinteno estas risca por ni ciui, sed si per multai argumentoi pruvis che si agas prudente. Fine, mi mem. Mia strategio basigias sur detala considerado de la situazio, cae de la alternativae ebloi. Mia celo estas savi mian vivon, cio cetera estas accessora. La aliai kvar iru inferen, mi ec gioios, se tio nur crescigos mian chanson. Ial mi havas du diversain planoin. La unua, ciun mi sencese plenumadas, estas ne veci attenton. Estu tiu el la quinopo, ciun oni laste pripensas? Cial? Simple, se comencigios executado, tiu ocasos po unu. La quina executoto havos quinoble plida chanzoi plu vivi, ol la unua. Mia dua plano estas effectivigota en crisa ocaso. Tiam necessos agi rapidege, cae cun unu celo antaue fixita, cae pense ripetita. Gi estas simpla, char ne trovigas complica eblo. Mi curos alla reserva elireio, piede frapegos tiel che la fenestro elfalos, cae mi elsaltos. Mi ja diris simpla, ciu ne? Vi ne nomas tion plano, nu, bone, donu al mi pli taugan. Certe oni pafos al mi, sed homo curanta cae saltanta havas plida chansoi escapi ol homo sidanta, se oni pafas al li per mitraleto. Cae memoru che tiu ci plano ja sequos la unuan planon, lau ciu oni attendos ion similan laste de mi. Do, sequante mian unuan planon, mi agas ciel eble plei normale. Ciam mese estas mia deviso. Mi malmulte parolas, sed ne mutas. Mi foie yes, foie ne, partoprenas en la cartludado de Vim. Cartludanta pastro, jen kien atingis la reformatio. Du foie mi faris demandoin alla gardistoi, kie ni estas, kai kiam ni liberigios. Neniu respondo, compreneble. Mi sidas sola pensante, sed ne tro ofte. Mi foie cun la aliai speculativas pri niai gardantoi, sed evitas lanci novam sagazzan teorion. Mi ec visitas la necesseion cun mesa oftezzo. La generala claccio, guidata de Vim cae Circa, decidis che ni trovigias en Libio, cae che la celo de la caperantoi estas io cio concernas Israelon, Iranon au Afganistanon. Ancau mi discutis pritiui eblezoi, sed ili ne contentigas min. La fluga tempo de Khartumo estis longa, tio diras nenion pri la distanzo, cae ec malpli pri la directo, sed tio almenau ebligas che ni trovigiu pli longe for. De ciu nazietzo estas niai gardantoi? Ni vidis gis nun kvar, sed eble trovigias quina. Du elili aspectas kiel araboi, iranoi, au mines sias ciu nazietzo. Unu, lau mi, pli similas hindon. La quara, unuavide povus esti arabo, sed post gvatado mi decidis che li estas europano. Sola el la quaropo li portas sun ocul vitroin. Ciu pro besono, ciu por casci siain oculoin, eble bluain. Mi trapensis ciu in conflictoin kie povus aperi tia aro da terroristoi. Rome, kie Europo au Occidento au io simila estas enmixita. Definitive mi ne solvis la misteron, sed mi trovis uno au du taugain casoin. Ciu ocase mi pensas che quelcae ella viroi appartenas al subpremata malplimulto en lando cun bonai relatoi cun Occidenta Europo. Por savi niain vivoin necessas che la concernai Europai registaroi influu al tiu lando cedi ion. Se mi pravas, ni eble trovigas en Europo, sed la chanzo trovi solvon per tractado estas nulla. Despli mi besonas bonan planon. La situazio grade farigas pli strecita. Odiau mi stel audis bruscan disputon el la cockpito. Vortoin mi ne captis, cae ec ne povis identigi la lingvon. Tui nia gardanto criis al ni quelcain sensensain ordonoin por superi la ne audendan disputon. Sur lia frunto ec brilis gutoi de svito, cae shainas al mi che la atmosfero iel nervosigis poste. Sendube io ocasos baldau. Ciui el ni rimarcas tion, sed ciu ciu havas taugan planon. Credeble, cae espereble, ne, char tie ci, ciu venos unue muelos plei frue, cae cio al unu donos forton, al alia donos morton. Circa havas contrauan opinion. Si nun intensigas sian clopodon venci bandon da terroristoi per agitado, patose. Si volas che ni cunigiu por comprenigi alili che ili plei efike atingos sian celon, liberigante nin cae forlasante la aviadilon. Stultajo! Si ja ec ne conas ilian celon. Ilia sola eblo ne atingi sian celon, sed almenau mem escapi el tiu ci rat captilo, estas sem compate cae frid sange comenci executadon de ni garantiuloi. Malfelice por ili, cae por ni, che inter ni trovigias neniu potenzulo. Se ne hazarde, la mutulo montrigius chef ministro de Portugalio. Jus vim faris mis passion. En sia penado comprenigi alla nervosa gardanto che ni essenza havas comunan intereson, li venis tro proxime, cae la gardanto, cio estis la hindo, per sia fusilo push frapis lian bruston. Vim dum momento perdis la spiradon, cae dum duon horo la bonan humoron. Ancora li grimazzante metadas la manon al sia brusto, sed laute li ne plendas. Nun unua foie montrigias samtempe tri caperantoi, la hindo, la europano, con suno cul vitroi, cae uno el la araboi. La sun timanto ec parolas, cae shainas al mi che lia accento estas germanesca. Mi devos consulti pritio circan, se si ancorau restos consultebla. La viro, mi nomulin la germano, sciigas che ni estas captitai kiel representantoj de imperiismo kaj neokoloniismo, sed antaŭ ĉio pro tio, ke ni estas anoj de ŝtatoj en la riĉa mondo. Ni tiel havos eblecon fari fruktodonan oferon al la internacia solidareco kaj tiel plu verdire mi tuj ĉesas aŭskulti, ĉar troviĝas nenio aŭskultinda. Mi plu cerbumas pri miaj ĝis nunaj konkludoj kaj pri la plano. Ĉio iras kiel mi antaŭvidis. Poste ekparolas la arabo. Nia celo estas ke la ŝtatoj membroj de NATO estu devigitaj postuli de la krima registara kliko en nia sanganta patrio tujan abolon de ĉiuj persekutoj kontraŭ nia popolo, ĝeneralan amnestion kaj senmilitigon de certaj regionoj. Vi helpos al ni atingi tion. Ĝis nun bedaŭrinde la registaroj de viaj patrioj nur prokrastis ĉiujn decidojn, tial ni faros al ili ekzemplon. Mi ne povas nei, ke mi sentas certan kontentiĝon je liaj vortoj. Mia rezonado ĝis nun montriĝis supera al la diversaj spekulativoj de la aliaj garantiuloj. Ankoraŭ foje estos pruvite, ke logika pensado kaj planado pli taŭgas ol spontanismo kaj emociaj agoj. La kaperanto daŭrigas. Ni troviĝas sur la aerodromo de Sud-Eŭropa ĉefurbo. Post momento, la ĵurnalistoj kaj fotistoj, troviĝantaj ĉirkaŭ ni, povos konstati, ke ni ne ŝercas. Sur la teron estos ĵetita la korpo de unu el vi. Ni esperu, ke unu sufiĉos. Li eksilentas, kaj la duopo staranta antaŭ ni levas la fusilojn. Ion faras tiu malantaŭe mi ne vidas. Nun pruviĝu, ĉu mi ĝuste planis. Kvazaŭ en nebulo mi vidas vin genui antaŭ mi, kaj samtempe mi fore, tre fore, aŭdas virinan voĉon raŭke krii: "Murdistoj!" Kaj la du videblaj fusiloj malrapide moviĝas, ĝis mi rigardas en la nigrajn faŭkojn de ambaŭ, kaj mia corpo jam estas senmova kiel statuo, kiam mi estas jetata dorsen, kaj audas la akran
La chocolada biscuito. Vent capulino mi estas, kiu ciam perdas cion. Ce mi ciam mancas io essenza, perdigas jen umo, jen ajo. Cifoie mi perdis laboron, bonan laboron, pro biscuita mordajo. Mi ricevis officon kiel secretariino de clinic estro en la urba hospitalo. Cio estis jam preta, oni diris, mi devis nur veni dua foie por visiti la cefulon mem. Unua foie li estis en ia crisa conferenzo, cae ne povis renconti min. Ia la deca cae duono mi devis annonci min. Ciel cutime mi iris trame. Generale mi ciam malfruas, sed je tiu grava ocaso mi riservis tro da tempo por la veturo, cae devis attendi duonan horon en la hospitalo. Mi decidis vigligi min per tasso da caffo en la cafeterio ce la cef enireio. Cun la caffo mi accetis cioccoladan biscuiton. La caffeio estis plen plena de attendantoi, sed mi trovis liberan tablon cie mi metis mian caffon. Compreneble mi lasis la mansacheton ce la casseio, cae devis reiri por preni gin. Felice neniu fripono jam pincis gin. Revenante mi constatis, che teda, grishara exterlandano prenis locon ce mia tablo. Nu ja, nenio direbla, ciui tabloi estas occupitai, plei parte de unuopuloi. Prenante mian biscuiton, mi tamen surprizigis por ne diri pli. En la biscuito estis bela spuro de dentoi, mancis al gi unu mordajo, cae trovigis neniu dubo quie sercitiun un mordajon. Antau la maliunulo staris tasso da cafo cae nenio plu. Tamen mi clare vidis lin cache maci cae gluti ion. Li anco gapis al mia biscvito cae videble rugigis. Nu vere, se iu iam havis causon rugigi? Felice, mi ne suferas de bacilofobio, cae pri immun deficito mi jam scias cion, do mi decidis ne permessi al tiu nausa fremdulo embarassi min. Quiete, cun shainigita delectigio, mi frandis la reston de mia cioccolada biscuito, cae refreshigis min per cafo. Dume, la viraccio daure rigardacis min. Ce ni, mi pensis, vi ne daurigu viain stelain cutimoin. Fine li foriris kiel batita hundo. Sed revenis? Yes, revenis cun propra cioccolada biscuito, ci foie sen dube honeste accetita. Bone, mi ironie ridetis alli. Li metis sian biscuiton antausi, cae gustumis sian cafon. Tiam bona ideo captis min. Oculon pro oculo, denton pro dento, diras la Biblio, ciu ne? Mi rapide prenis lian biscuiton, formordis unu pezzon, cae giuis tiun, remetante la reston antau lin, rigardante lin cun rideto, cae clinigiante malantauen sur la stal cae plasta seggio. Quitte, mi pensis, ecch, bis, quitte, cae ridis laute pro la sen intensa vortludo. Tiam la exterlandano definitive foriris, plene venkita, lasante siaen biscuiton cae cafon. Tre contenta primi mem, mi rimarcis che estas tempo iri alla estonta laboreio por renconti la estron. Facile mi trovis la officeion, quie mi devis attendi ancora 10 minutoin antau la pordo della clinic estro. Mi mallaute exercis pronunci lian nomon, quiu estas de fremda origino. Fine mi povis iri en lian chambron. Li mem ancora ne alvenis, cae mi exidis sur sofon. Faldante mian mantelon sur la genuoin, mi constatis che el gia granda poscio falis io. Cioccolada biscuito! Evidente gi estis la mia, do la sola cion mi mem accetis, cion ne attentite glitis en la poscion, ciam mi portis mian cafon alla tablo. Giuste tiam venis la clinicestro, gris hara en migrinto, shaine ancora obedauranta sia in du cioccolada in biscuitoin, el ciui li povis gustumi nur unu solan mordajon.
Spuro en blanco. En la quina tago explodas printempo. Estas la 14 de maio, cae gis nun la du amicoi havis normalan veteron. Iom da suno, iom da nuboi, malforta vento, cae circau 5 gradoi tage. Nur malfrue en la posttagmezoi, las negio farigis tro malseca cae pesa, sed tiam ili cutime haltis por tagmangi, cae starigi la tendeton. Sed en la quina tago ili jam matene sentas, che ecde hodiau estos finitai la comfortai tagoi, cae comencigios io pli laboriga. La suno brilas de malhel blua duon sfero, cae en la aero estas humida odoro de pigme betulo cae musco, ciu penetras de sube tra la negio. De la turistai domoi ce Alisjavri ili iras orienten, supren sur modera declivo. Maldextre ce la lago ili vidas de malproxime dometoin cae goatoin de Lapona somer villaggio. Supre sur la declivo, venas iom da fresha vento, quiu secigas la svitgutoin sur iliai fruntoi, cae la negio estas suffice glita, ciam ili passas sur la lagetoi Chajajavrit. Antau ol gliti malsupren, la unuan ŝtupon kiu kondukas en la vistas valon, ili pausas por kuiri kafon. Irante sudorienten ili alfrontos la sunon, kies senvoalain radioin multobligas la circavanta blanco. Ec cun suno cul vitroi cae ciapo cun visiero, ili suferas de tiu cion penetra lumo. Nu, plendi estus sendanke, giuste tiu ci ja logis ilin turisti en la negia nordo. Tamen, por la unua foio ili turnas sin for de la suno, construante sian bivacan cafeion. Ciel cutime, ili shovas las kioin oblique en la negion, fosas cavon por la piedoi, locigas ciu sian plastan tatamon alas kioi, cae sidigas, cusigas, quasau sur luxan ripos fotelon, ce iu mediterranea plagio. Estos svita tago, rimarcigas Peter. Mi svitas ec cusante, gemas Johan. Por la cemison, sed diable, cial mi hodiau metis longan calzonon? Devas esti pli ol dec quin gradoi, cae suno ciel veld flamo. Nu, la varmon niel tenos per iom da striptiso, min pli maltranquiligas la negio. Pli sube en la valo ni havos iom da laboro treni nin antauen, se entute restos negio. La timo de Peter estas comprenebla. Effective la minazzo estas du flanca, tro malmulte da negio, cio devigos ilin promeni, con la skioi sur shultre, au tro multe da degelanta malseca negio, cio ne plu capablos subtenis cianton. Alla du riscoi aldonigias tria, riveretoi, cio isvelos, rompante la glazita volon, cio covris ilin, barante la voion al vagantai turistoi. Post la pauso ili daurigas, glitante malsupren sur declivo kiu rigardas suden, do estas plene elmetita alla sunbrilo. En la malseca porosa negio ne eblas giri, sekve ilia vojo malsupren presentas zigzagon. En ciu zigo kaj en ciu zago restas cavo fosita de iliai postajoi, cubutoi, genuoi, shultroi, capoi. Bone. Jen ili malsupre sur la pli ebena fundo de la valo. Dum certa tempo la negio ancora estas skiebla, same glita antauen kiel malantauen. Nu, tie ci, kie mancas altajoi, la retroglito ne tiel genas. Ili deprenas la longmanicain cemisoin, kai la contrauneggiain gamasoin, por pli efike aerumi la corpon. Vidigias la unuai torditai miscrescintai betuloi laulonge de Vistas Jochka, la rivero cascita sub negia covrilo. Dextre altigias la monto Unna Vistas Jochka, con aspecto de malhela scipego directata suden. Maldextre imponas la sulcai crutajoi de Bogi Jochka cae Vassa Ciorru, pese nigrai. Antau ili la Vistas Valo sinuas sudorienten, cae super gi la blanca suno. La blanco de la tero agatse turmentas la oculoin, nur sur la nigrai scheletoi de compatindai arbetoi estas eble riposigi la rigardon. Je tagmezo ili denove sentas la negion bremsi la skiadon. Proxime de la dua stupo malsupren en la valon, ili haltas por lunci. Ili trovas locon kie estas truo en la negia tegmento de la rivero, cae cie oni povas atingi gian aquon. Estas acrobata tasco cerpi aquon el tia profunda fonto, evitante mem enfali, sed tiel ili cifoie ne besonas degeligi negion, cio sparas tempon cae alcoholon por la heitilo. La faireto susuras, la supo bolas, cae circaue necalculebla nombro da lagopoi priridas la du turistoin. Venont foie, ciuni ne iru en marto, suspiras Johan, digestante la supon cae crackpanon. En marto? Nu, volonte en marto, sed tiam vi ne povos tiel exponi la pneuoin de via ventro. Cial ne en decembro? Christnasco en Laponio, ciu? Ni ec povus visiti Sancta Nicolaon? Li ja ne estas heime, Christnaske, ciu vi neniam spectas televidon? Nur diru, kiu el ni portos la Christarboin? Pensu, neniom da suno, absolute garantiite. Kai neniom da svito same garantiite. Post luncio ili reprenas la vojon, shainas ke iu trolo sidas malantaue sur la skioi, ili smiras parafinon sub la skioi, sed vane. Cun peno ili malrapide trenas sin malsupren de la declivo, quasau en melaso. Poste sur la ebeno la irado tutte haltas. Ili trovas sin profunde sub la pruo de la scipego unna vistas ciocca, cae nun ecaperas la flancoi de Bossus ciocca cae Siechtagas. Restas 5 kilometroi alla turista dometo de Vistas, cae 35 alla villaggio Nikkaluokta, cun voio, cafeio, cae autobus halteio. Daurigi nun ne plu eblas. Estas 2 ebloi, diras Peter. Unue, iri alten sur la montflancoi, kie estas pli malvarme cae malpli da porosa neggio. Sed jene tio ne eblas, la valflancoi tie ci, ja estas nigrai crutajoi, cae falajoi. Ne, tio ne fareblas. Ili studas la mapon. Fakte, nur post plurai kilometroi, ce la vistas dometo, ili povus supreniri la nordan declivon, sed kiel poste transiri la ravinoin Vassagorsa cae Njovčagorsa. Ne, restas nur la 2 eblo, iri nocte. Sed ciu ci nocte estos suffice malvarme? Ciam levigas la suno? Ciu ocase antau mi, cutime. Nu, circau la 2:30, mi pensas. Do, ie la 2 ni ekiros. Gis tiam ni restos tie ci, cae clopodos iomete dormi vespere. Sed ciu indas starigi la tendon? Yes, vespere ni versaine volos havi gin. Do, prefere ni arrangiu gin iam nun. La 2 amicoi de nove serchas taugan riposeion con la cefa confortajo fluanta aquo. Penege ili pascion post pascio levas cae remetas la skioin, gliti ne plu eblas tra la profunda cae pesa de gelajo. Ili starigas la malgrandan tendon, preparas novain ripos foteloin, cae ec attendas. Vespere venas iom da nuboi en occidento, cae la suno malaperas. De tempo al tempo, gitamen ec brilas tra la nuboi, antau ol, gin fine casas Bossus ciocca. Chainas che ili jus endormigis en la tendo, ciam bip-bipas la vec horlogio de Johan. Sen vorte ili rulas sia indormsacoin cae tatamoin cae enpacas la tendon. Maten mangi neniu emas, e la 2 horo. La sulcoi de lazzo cae mis humoro en iliai visagioi, tamen ebenigias, ciam Johan, surmetante la skioin, surprise crias, «Hei, mi glitas!» Effective, ilia vadado en la neggio shainas tiel giusa, che estas malfacile credi che ili nun povas gliti surgi. Sed tio vere eblas. Ne estas forta crusto sur la neggio, tamen gi tute shangis caracteron. La melaso candigis. Malantau ili, en nordo super la valo, rosigias la cielo, sed ili ne havas intereson rigardi auroron. Rapide suden, ili jetas sin antauen. Post 1 horo ili passas la dometon de Vistas, cae la buŝon de la granda Reaita valo, post ancorau 1 horo la malgrandan. La 3an flank valon, la Gaskas valon, ili ekvidas je la 4:30 matene. Ili pausas por maten mangi antau la deserta dometo de Lisa. La suno ancora ne atingas la val fundon, sed ili povas sekvi gian rampadon mal supren sur la declivo de la longa montodorso Kogičorru, kiu etendas sin de tie ci 12 kilometroin gis Nikkaluokta, la celo de ilia skiado. Estos plei bone iri laula nordorienta flanco de la valo, tie restos ombro plei longe. Peter studas la mapon, maciante moligintan crackpanon cun smir fromaggio. Eble oni ec povos iri alten sur la declivo, se necese, supposas Johan. Tio ocase ni devos 3 alten, char tie ci malsupre estas arbaro sur la declivoi, cae ancorau estas tiui gorsoi, tiui damnitai ravinoi. Rigardu, jen Roavigorsa, jen Marfigorsa, jen Gaipusgorsa, Kai guppus gorsa. Mi devus iri super tiu crutajo, sur nivelo de 1100 metroi. Ne eblas. Ni devos treni nin sur la val fundo. Kai se la neggio haltigos nin, bone, ni do dormos gis la sequonta nocto. Kai maltrafos la buson, kai la trainon. Nia cus vagono iros sen ni, ne niam. Ne niam, tiu vorto ne trovigas en Laponio. Ciu ocase, en pacu tiun schmir fromagion, au mi vaxos via in schio in pergi. Ec al Nica! Ili daurigas la iradon con novai fortoi post la mangio. Tamen duon voie al Nica locta ili jam iris normalan tag distanzon, cae comenzas senti che ili prescau neniom dormis. La neggio ne plu estas same glita kiel nocte, au ciu ec resistas iliai crurai muscoloi. La valo largigias, la betuloi multigias, cae formas veran arvaron, cae ambau flanque de la valo etendigias longai montodorsoi, sen apartai marcoi. Ili ne plu sentas che ili avanzas, cae estas malfacile retrovi sur mape gis kie ili atingis. Ciu restas 10 or 15 kilometroi. Trans la rivero la suno jam prescau lumigas la val fundon, sed en ilia flanco restas ombro. Ili devas de nove halti por mangi. Buljonon, panon, tason da cafo, aveloin cae sekvin beroin. Cae de nove ec, quancam la cruroi rigidigis, cae la dorso protestas, prescau audeble. Ancorau, kilometron post kilometro, la suno aperas super guppus ciocca. Ili prescau tui sentas sviton ec flui. Sur vasta marcio, Peter per uno piedo tretas tra la neggio tavolo en suban aquon. La irado estas ciam pli bremsata. Ili jam ne skias, sed pese pasas. La skipintoi fixigas sub grandera neggio, cae faligas ilin sur ventre en la degelajon. Ili haltas. Antau ili malfermigas vasta sen arba areo, evidente lago au granda marcio. Laula mapo gi devas esti vidnarjavri. Ili mesuras. Alla voio cae ponto transvistas riveron restas 4.5 kilometroi. Por elita ski sportulo sur preparita spuro, tio egalus 10 minutoin. 10 minutoin al la autobuso. Por ili mem, sen spuro cae cun pesai dorso sacoi, sub la condicioi de la lasta nocto, tio egalus 1 horon, sed nun, ciu ili devos attendigis nocte? Peter shainas convincita pritio. Ne plu metron. Sed homo, nur 4 kilometroin. Cai duonan. Cai ec tion duonan mine capablos. Pacienzon, Johan, vi devas accepti che ni ne regas la naturon. Adaptigiu al la circunstanzoi. Bone. Prenu sequin beroin, mi faros iom pli da cafo, cae poste ni vidos. Muntante la heitilon, Johan levas la capon cun forestanta rigardo. Shhh, li diras, cae extaras, serciante ion en malproximo. Baldau ancau Peter audas la sonon, la bruon, kiel zumado de obstina vespo, ordinare tiel gena, sed nun la plei bela kiun oni povus imagi. Neggio scotero! Constatas Johan. Sendube survoje de Nicca supren laula valo. Ion vi opinias pri gia spuro? La samon kiel vi, quasau vojo farita sole por ni. Mi credis che ne placias al vi tiui genai insectegoi, kiui ellasas rub gason en virgan naturon. Ciu mi diris tion? Sendube mi excludis la utilan traficon. Kiel exemple tiu, kiu creas por ni skieblan spuron? Giuste tiel. Do, ec al la spuro.